Věda plus.
Americko-novozélandský raketový startup Rocket Lab představil zbrusinový kosmický nosič. Ponese jméno Neutron a má výrazně zlevnit cesty do vesmíru. Plány počítají se znovu použitelným prvním stupněm rakety, vyrobeným z uhlíkových kompozitů, a s netradičním systémem vypouštění druhého stupně. Pokud půjde vývoj podle plánu, na první ostrý start se raketa vydá v roce 2024. Další nám poví Ondřej Novák z vědecké redakce Českého rozhlasu. Hezký podvečer.
Dobrý den. Firma Rocket Lab vývoj nového nosiče Neutron oznámila už v březnu, ale až teď představila, jak má raketa vypadat a jaké bude mít parametry. Firma doteď provozovala jen menší raketu pro vynášení malých družic Electron. Naopak ten nový nosič má konkurovat zavedeným kosmickým firmám typu SpaceX nebo ULA. Neutron bude vážit 480 tun a na oběžnou dráhu vynese 8 tun ve znovu použitelném režimu. To znamená, že se nosič z vesmíru vrátí zpět na místo startu. V tom jednorázovém režimu, tedy bez návratu na Zemi, raketa vynese do vesmíru až 15 tun nákladu. Na Mars nebo Venuši dopraví až 1,5 tuny nákladu. A vyrobená bude z uhlíkových kompozitů. Pokračuje popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru kosmonaut.
Že raketa Neutron má spoléhat na uhlíkové kompozity, to není až tak neobvyklé. Přece jenom ty uhlíkové kompozity si v kosmonautice v poslední době nachází stále větší a větší uplatnění. Ostatně třeba raketa Electron od firmy Rocket Lab už uhlíkové kompozity používá. Ovšem, raketa má mít na výšku něco kolem 40 metrů, ve spodní části průměr 7 metrů. To už je docela velký kolos, který by měl být právě vytvořen z uhlíkových kompozitů, a už to se dá považovat za neobvyklé.
Využití uhlíkových kompozitů ve velkém měřítku testovala i konkurenční firma SpaceX. Kvůli náročnosti výroby a častým prasklinám v materiálu ale nakonec bude využívat ocel. Rocket Lab chce uhlíkové kompozity vyrábět na speciální výrobní lince, která vytvoří několik metrů kompozitu za minutu. Tento materiál je navíc lehký, takže raketa bude potřebovat méně paliva.
Má či bude mít raketa Neutron ještě nějaké další zajímavé technické vychytávky?
Firma například představila zajímavě řešený druhý stupeň a aerodynamický kryt na špici rakety. Krytu přezdívá Hungry Hippo, tedy hladový hroch, a to zřejmě proto, že se kryt ve vesmíru široce rozevře jako hroší tlama, pokračuje Dušan Majer.
Když se ten kryt rozevře, tak pouze dojde k uvolnění horního stupně s nákladem, který vypluje z toho v uvozovkách nákladového prostoru a vydá se směrem k oběžné dráze. Ale poté se ten aerodynamický kryt, tvořený 4 díly, opět zavře, protože bude stále spojen s prvním stupněm, a poté dojde k pokusu o motorické přistání. To je další věc, která je stále v kosmonautice neúplně obvyklá. Dělá to třeba SpaceX u svých raket Falcon 9 a právě Neutron by to měl dělat velice podobně.
Na rozdíl od SpaceX ale Neutron díky tomu, že nedojde k oddělení krytu, jen k jeho otevření a zavření, ušetří další náklady, protože kryt donese v pořádku zpátky na Zemi. SpaceX naopak kryty cestou odhazuje a několik let vymýšlela způsob, jak je zachytit, aby bylo možné je použít znovu. Firma využívala třeba rychlé lodě se sítěmi, které se snažily kryt plachtící na padáku chytit. Metoda ale nebyla moc úspěšná.
Firma Rocket Lab na druhou stranu není tak známá jako třeba zmiňovaná konkurenční SpaceX. Má opravdu kapacity na vývoj takové pokročilé technologie, takového nosiče?
Tak ačkoliv je Rocket Lab poměrně malá firma, rozhodně to není žádný nováček. Vznikla už v roce 2006 a podařilo se jí jako první prorazit v sektoru vynášení malých satelitů. A to díky zmiňovanému nosiči Electron, který létá do vesmíru z kosmodromu na Novém Zélandu. Electron se na první let vydal v roce 2017 a do ostrého provozu ho firma uvedla o rok později. A jenom pro zajímavost, tomuto nosiči se přezdívá raketa na baterky. Ne proto, že by létala na elektřinu, ale má speciální raketové motory, které místo drahých a složitých plynových turbín využívají elektrická čerpadla, a díky tomu je provoz rakety levnější.
připomněl Ondřej Novák z vědecké redakce. Děkuji, hezký den.
Díky a naslyšenou.
A my pokračujeme ve vesmírném úvodu dnešního vědeckého souhrnu. Raketa Falcon 9 v noci na dnešek vynesla z floridského misu Canaveral další sérii 48 satelitů pro síť Starlink. Ve vesmíru tuto soustavu buduje společnost SpaceX. Hlavním cílem projektu je dostupnější vysokorychlostní přístup k internetu po celém světě, zejména ve venkovských a také odlehlých oblastech. Na Plusu nám teď podrobnosti poví tentokrát živě v tomto malém vesmírném speciálu šéfredaktor webu Cosmonautics Dušan Majer. Ještě jednou vítejte ve vysílání.
Krásný den, tentokrát živě.
V noci odletělo téměř 50 nových satelitů. Kolik jich už vlastně ve vesmíru je?
Tak celkově se bavíme o počtu více než 1700 kusů, ale konkrétní číslo v tuhle chvíli bohužel říct nemohu, protože některé ty starší družice, které měly za úkol pouze, řekněme, v takovém beta testovacím režimu otestovat ten provoz, tak už byly staženy z oběžné dráhy. Některé jsou neaktivní, protože už nejsou potřeba, jsou nahrazovány novými, ale bavíme se o téměř 2000 kusů.
A kdy bude ta celá síť hotová? Existuje nějaké datum?
SpaceX má, řekněme, takový milník daný kontrakty s komunikačním úřadem. Ona musí všechny družice vypustit do přelomu let 2027-2028.
Za tímto projektem stojí vizionář Elon Musk. Proč chce, aby byl internet dostupný po celém světě? Je to dobročinnost nebo jsou zatím komerční zájmy?
Já si myslím, že každá soukromá firma má jako primární účel generovat zisk. To znamená, že samozřejmě SpaceX to zajistí poměrně slušný zdroj příjmů, ale zároveň je to něco, čím Elon Musk pomůže v podstatě celému světu, byť samozřejmě Česká republika a Střední Evropa není úplně takovým tím centrálním trhem, na který systém Starlink cílí. Ovšem, pochopitelně, kromě toho, že to SpaceX vydělá peníze, tak to pomůže velké spoustě lidí, kteří díky tomu dosáhnou na internetové připojení, na které by jinak neměli kapacity, protože třeba žijí v odlehlých oblastech, kam se operátorům nevyplatí zavádět pozemní vybavení.
Kolik těch satelitů nakonec vlastně může být? Protože nemýlím-li se, a budu rád, když mě upřesníte, společnost SpaceX původně počítala zhruba 1500 satelity a teď má souhlas až pro 12 000 aparátů?
Je to tak, v tuhle chvíli platí, že by těch družic mělo být 12 000 s tím, že SpaceX má ještě možnost, řekněme, takové nadstavby, takového bonusu, až dalších 30 000 kusů. Ovšem z těchto 30 000 kusů nemusí využít vůbec žádné, může využít všechny, anebo naopak může využít jenom část třeba 1000 nebo 2000, řekněme, pro doplňující služby. Ale takové to jádro celého systému má tvořit 12 000 družic, které budou rozděleny do několika orbitálních slupek, můžeme říct orbitálních úrovní, přičemž ta první, o které jste hovořil, to je těch 1500 družic, ta už je dokončená, kompletní a proto může SpaceX začít nabízet ty služby komerčním zákazníkům.
Kromě družic Starlink raketa v noci vynesla na oběžnou dráhu také dva malé aparáty pro budovanou soustavu satelitů společnosti BlackSky. Tento systém má pořizovat pro komerční a vládní klienty snímky cílů na Zemi s vysokým rozlišením. To jde o špionáž?
Špionáž, samozřejmě, vždycky záleží na tom, k čemu se ty fotografie využijí. Ovšem, tohle nejsou armádní družice, ty fotografie jsou dostupné širokému spektru zákazníků v civilním sektoru, takže nejsou to družice šité přesně na míru armádě. Ta má své vlastní družice, které samozřejmě můžeme spekulovat, ale velmi pravděpodobně budou dokonalejší. Tyhle ty fotografie cílí spíše na ten soukromý civilní sektor.
Jak je to prosím vlastně s rozměstňováním těch družic a dalších zařízení ve vesmíru? Může tam poslat kdokoliv, cokoliv a kolik se toho vlastně na oběžnou dráhu vejde?
Tak v podstatě se dá říct, že jediný limit, který omezuje množství nebo limituje, co může být a co nemůže být vypuštěno, tak jsou komunikační pásma. Ta jsou jasně daná a každá družice, která má být dopravena na oběžnou dráhu, tak má velmi přesně stanovené frekvenční pásmo, ve kterém může komunikovat. A pokud jej nedodrží nebo není schopna ho dodržet, tak prostě nedostane povolení ke startu. Ale pokud pomineme toto jediné pravidlo, tak samozřejmě s výjimkou nějakých jaderných zbraní nebo něčeho takového, co zakazují mezinárodní dohody, tak opravdu na oběžnou dráhu může letět prakticky cokoliv. A kolik se toho na oběžnou dráhu vejde, je to velice složitá otázka, protože pochopitelně ten povrch imaginární koule je stále větší a větší, čím dále jdeme od středu a ty družice neobíhají pouze v jedné výšce, mají různé orbitální úrovně, na nízké oběžné dráze, na střední, na geostacionární, takže toho prostoru je tam stále docela dost. Ovšem na druhou stranu je potřeba pamatovat na to, že vždycky bude hrozit nějaké riziko srážky, ať už třeba s vysloužilou družicí, nebo s nějakým úlomkem kosmické tříště a v tu chvíli je vhodné mít na paměti, že člověk, který sedí na zemi a plánuje právě nějaké úhybné manévry těch družic, tak může zachybovat, případně může nastat nějaká kritická situace a proto třeba Evropská kosmická agentura stojí o to, aby v blízkých letech bylo tohle lidské rozhodování nahrazeno nějakými samoučícími se počítačovými sítěmi, které jsou v tomhle ohledu mnohem rychlejší a mnohem přesnější.
Vysvětluje a popisuje Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics.cz. Díky, hezký den.
Krásný den.
Tady je Český rozhlas Plus, máme 6:45 odpoledne, nebo jinak 17:45. Teď na vteřinu přesně. Tlumit bolest, otok, anebo odhalit sebemenší změny v mozku. To dokáže elektřina v rukou specializovaných lékařů. Využití elektrických proudů a impulzů je klasickou součástí rehabilitační léčby. Více nám poví Ondřej Ševčík, respektive jeho příspěvek z vědecké redakce.
Elektřina v léčbě pomáhá proti bolesti, otoku nebo i jako podpora vlastní regenerace. Výsledný účinek ovlivňuje několik vlastností elektrického proudu, nejvíc frekvence. Jak ale pokračuje Jakub Jeníček z kliniky rehabilitačního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, parametrů, které lékaři při práci s elektrickým proudem upravují, je mnohem víc.
Intenzita neboli amplituda toho proudu nebo toho impulzu, to jak ten proud budeme dále modulovat, můžeme ho modulovat zase amplitudově nebo frekvenčně, to, jakou má ten proud polaritu, jestli je stejnosměrný nebo jestli je střídavý nebo nějaký impulzní potom, to, jak vlastně vůbec probíhá v čase, jestli ten průběh je kontinuální nebo je to prostě sled impulzu, který jsou přerušovaný různě dlouhými pauzami. Z toho teda potom odečítáme už tu frekvenci a zase dostáváme na ten začátek.
Frekvence bývají nejčastěji od 1 do 200 Hz, proudy pak v jednotkách až desítkách miliampér. Lékaři se ale nejčastěji orientují ne podle absolutních hodnot, ale podle momentální citlivosti pacienta.
Neměl by nikdy být bolestivý, to znamená, že se snažíme u některých těch typů proudů dojít do tzv. Intenzity podprahově algický. To znamená tak vysoká intenzita, tak vysoký věm toho jakoby brnění nebo mravenčení, že ten pacient to ještě snese, ale není to pro něj bolestivý.
Nejčastěji se elektroléčba používá k potlačování bolesti. Způsobů, jak toho mohou lékaři dosáhnout, je hned několik. A jak pokračuje doktor Jeníček, jednou z nich je v našem těle doslova zavřít vrátka před bolestí.
Pokud pošleme do zadních rohů míšních v míše nějakou informaci z té elektřiny, která má specifickou frekvenci a ta je 100 Hz, tak v těch zadních rozích míšních jsou určitý vrátka, taková výhybka, která předsvakne díky tomu intenzivnějšímu podnětu té elektřiny do svého směru a zamezí průchodu té bolestivé informace dál míchou do centrálního nervového systému.
Dalším způsobem jsou nižší frekvence, které po zacílení na struktury nervů dokážou vyvolat větší vyplavování přirozených opioidů, jako například endorfinu, které bolest opět utlumí.
Třetím způsobem je ta teorie kódů, kdy ta informace, která nese tu bolest, jde v určitým kódu. A my když opět k té nervové struktuře pošleme nějakou elektriku, která má velmi podobnou frekvenci, která se ale o malinko liší, tak jsme schopni vlastně ten kód zmodulovat, změnit. A ty struktury centrálního nervového systému tu informaci nerozklíčují jako bolestivou.
Nevýhodou je, že tento efekt netrvá moc dlouho. Lékaři na ně ale navazují rehabilitačními cvičeními, které tak pacienti mohou provádět s menší bolestí. Jak posilování svalů například po obrně, ale i v jiných léčebných aplikacích, se elektřina před samotnou léčbou velmi dobře hodí pro diagnostiku. Slibně se rozvíjející metodou je pak diagnostika elektrických signálů v mozku, například při léčbě epilepsie. Zlepšovat ji spolu se svými kolegy pomáhá i Radek Janča z fakulty elektrotechnické ČVUT a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Mozek jako zhluk ohromného množství buněk umí generovat elektrické potenciály, které my potom měříme na povrchu hlavy. A tyto křivky vlastně nám ukazují aktivitu, která může být normální nebo v případě epilepsie abnormální, ale zaměřuje se jenom na širší oblasti, které ale neurolog velmi dobře umí číst. Ale neumí úplně přesně najít zdroj, ze kterého z hloubky vlastně ta aktivita vychází.
Popisuje Radek Janča metodu, která se úspěšně testuje na neurologii Motolské nemocnice. Díky matematickým modelům a strojovému učení tak dokážou na základě šíření elektrických vln v mozku najít místo, kde se abnormální elektrický signál ukáže jako první. Aktuální výzkum jde ale ještě dál.
Když jsme s tím začali pracovat, tak jsme dokázali pomoct lékařům určit, odkud vychází určitý typ mozkové aktivity během záchvatu. A dnes dokonce dokážeme přidat další informaci, kam se šíří, kdy vlastně dokážeme stopovat vůbec, kudy třeba ta záchvatová aktivita, kterými mozkovými strukturami se šíří. A to samozřejmě okem lidským nejde vypozorovat, na to je potřeba trošku ta matematika a spousta programování.
Uzavírá Radek Janča s tím, že konečným cílem vědců je diagnostika a léčba na míru každému pacientovi. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
A ještě jednou medicína, brnění a mravenčení prstů v ruce, necitlivost v prstech, oslabení ruky až do té míry, že člověku padají předměty z rukou. To jsou příznaky syndromu karpálního tunelu. Pokračuje redaktorka Andrea Skalická.
Nejčastějším zákrokem v chirurgii ruky je operace syndromu karpálního tunelu. Chirurgové po dohodě s pacientem volí takzvanou operaci otevřenou anebo rychlejší endoskopický zákrok. Jehož výhodou je také rychlejší rehabilitace. Říká se, že jde o problém způsobený prací na počítači. Primář oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin fakultní nemocnice v Hradci Králové Aleš Fibír ale připomíná, že na vině může být také jakákoliv jiná dlouhodobá práce s rukou v nepřirozené poloze.
Spíš záleží na tom, jestli třeba při práci s počítačem tu ruku máte položenou celou plochou předloktí, jestli se neopíráte o hranu stolu, jestli máte podložku třeba s nějakým silikonovým podložením, takže ta ruka leží pohodlně, jestli máte ruku ve správné pozici, v neutrální pozici. Pokud tyto pravidla nedodržujete a pracujete s počítačem hodně, tak se může stát, že ta práce je jednou z hlavních příčin, proč třeba syndrom karpálního tunelu máte.
Mnozí lidé chodí na vyšetření karpálního tunelu pozdě, někdy dokonce až ve chvíli, kdy už jim začnou padat věci z ruky. Přijít včas je ale důležité. Varováním jsou jednoznačně nepříjemné pocity v ruce v noci.
Dokud to v noci nebudí a nemusíte v noci vstát a ruku procvičovat, protřepávat nebo dokonce dojít do koupelny a pustit se na ní studenou nebo teplou vodu podle toho, co vám uleví, tak do té doby se dá říct, že ten nález by neměl být nějaký významný. Může vás obtěžovat při jízdě na kole, při řízení automobilu, telefonování, ale nemělo by se jednat o nějaké vážné nebo potenciálně nevratné poškození nervů. Nicméně, jakmile vás to v noci budí, doporučuji lékaře navštívit, protože to je taková jedna z mála známek, kdy už se jedná o, řekněme, pokročilejší postižení.
Součástí chirurgie ruky je také léčba úrazů. V případě, že dojde k amputaci části ruky, provedou lékaři replantaci. To, jestli se povede, ale záleží na mnoha faktorech, podotýká plastický chirurg Aleš Fibír.
Ta replantace musí přijít včas, záleží na tom, co si useknete. Hodně záleží na tom, jak vysoko to je. To znamená, čím jakoby směrem ke konci ruky ta amputace je, tím větší je naděje, že se podaří tu replantaci provést, ale hrozně taky záleží na tom, kdo. To znamená, je rozdíl, jestli to je mladý člověk nebo někdo, komu je 80. A je rozdíl v tom, jak. To znamená, replantuje se snadněji amputace ostrým předmětem, břitem, a ne replantace, při kterých třeba ten amputát je rozdrcen. Je potřeba taky říct, že replantace není výkonem z vitální indikace. Občas se setkáme s pacienty, kteří mají nějaký úraz ještě jiný vedle té amputace, který je ohrožuje na životě a který se musí řešit primárně.
Vizí do budoucna je v případě lidí, u kterých dojde k amputaci, častější využívání bionických protéz.
Problém bionických protéz je v tom, že je technik schopen vyrobit protézu, která umí skoro všechno, ale úplně neumíme ty pacienty naučit, aby ji dokázali ovládat. K tomu, abyste třeba bionickou protézu ruky dokázali ovládat, potřebujete dávat té protéze nějaké signály, které se většinou snímají ze svalových skupin předloktí nebo paže, a to snímání je někdy velmi obtížné. Někdo se to třeba ani nemůže naučit a je to potřeba trénovat třeba pomocí spojení s počítačem. Ukazuje se teďka, že existují třeba experimentální chirurgické postupy, při kterých jsme schopni na paži nebo předloktí přenesením svalu třeba z jiné části těla a všitím nervu do toho svalu vytvořit takový jakoby velký v uvozovkách senzor, který nám je schopen ovládat daleko větší množství pohyblivých prvků na bionické končetině než dříve. To dělají třeba v týmu profesora Asmana ve Vídni a výsledky jsou velice slibné.
Více se nejen o této experimentální metodě dozvíte od Aleše Fibíra, primáře plastické a estetické chirurgie Královéhradecké fakultní nemocnice už zítra ve studiu Leonardo. Začíná krátce po 14. hodině. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A pokračujeme ve vědeckém souhrnu, míříme daleko na sever, v sibiřském Ojmjakonu je teď zhruba minus 50 stupňů Celsia. Požár, který sužoval oblast za severním polárním kruhem letos v létě, ale přesto ještě úplně neskončil. Takzvané zombí ohně, které neuhasínají, mohou představovat i velký ekologický problém. Dále a více si povíme Zelenou Berkovou ze zahraniční redakce. Opět tě vítám ve vysílání.
Dobrý den.
Ojmjakon je nejchladnějším trvale obydleným místem na světě. Teploty tam v tuto dobu klesají až k minus 60 stupňům. Přesto tam hoří?
Není to vyloženě požár z plameny, ale spíš takové prohořívání. Zdokumentoval to fotograf Semyon Sivcev. Jeho video přinesl server Siberian Times. Sivcev prochází krajinou pokrytou sněhem. Místy jsou ale vidět ve sněhu takové drobné krátery o průměru 20 až 30 cm, odkud se valí sloupce dýmu. Podle Sivceva mohou některé takové zombí ohně, které přežijí i zimu, hořet několik let, až pak je udolá tající sníh a vydatné deště. A na jejich místě pak často vznikají jezera.
Na těch záběrech ale nejsou vidět žádné stromy, nebo jsou docela daleko. V Rusku v létě hořely cenné borové lesy za polárním kruhem, které tak pomalu rostou a špatně se obnovují. Co tedy hoří pod tou sněhovou pokrývkou?
Podle fotografa Sivceva serveru Siberian Times jsou to rozsáhlá rašeliniště, která mohou hrát nebo už hrají podstatnou roli při oteplování klimatu. Rašeliniště jsou vlastně ekosystémy, které v největší míře na Zemi koncentrují uhlík. Pojmou ho asi 10x víc než severské lesy, jak jsem se dočetla. Vznikají v studených a vlhkých oblastech, kde se odumřelé rostliny nedokážou zcela rozložit. Časem se tak ukládají vrstvy, které mohou být až tisíce let staré. V severních zeměpisných šířkách jsou skoro 4 miliony kilometrů čtverečních rašelinišť. Velká část z nich je ale docela mělká a je tak náchylná k rozmrzání a vysychání. A to je problém. Vyšší hladina kyslíku nastartuje v rašelině rozkladné procesy, při kterých se rozkládají i zbytky těch odumřelých rostlin, tedy organické hmoty. Z rašelinišť se pak může uvolnit extrémní množství oxidu uhličitého.
A není to vlastně tedy trochu začarovaný kruh? Hořící rašelina uvolňuje do atmosféry uhlík, který znovu přispívá k oteplování klimatu a tím pádem i k dalším požárům.
Právě na špatnou situaci v tomto případě v polárních oblastech upozorňují hlavně ekologické organizace. Britský deník Guardian loni uvedl, že Arktida se rozpadá. Kromě ledovců na Grónsku jsou to právě i polární oblasti Kanady nebo severní Sibiře, které se oteplují 3x rychleji než zbytek světa. Požáry v Rusku byly letos v létě větší než požáry ve všech ostatních zemích dohromady. Dým z nich se stal až nad severní pól, ale zakryl i spoustu měst, z kterých se lidi museli evakuovat. A nejde jen o letošní léto, na Sibiři abnormálně hoří poslední 3 roky. Požáry se rozsahem blíží rekordnímu roku 2012. Ruská vláda sice slibuje zvýšit ochranu lesů a podpořit taky hasiče, podle organizace Greenpeace se ale také tak trochu veze na vlně představy, že Sibiř v létě prostě hoří a že je to normální.
Pohled na Sibiř a sibiřské požáry nám ve vědeckém souhrnu Českého rozhlasu Plus zprostředkovala Helena Berková ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Díky za to.
Naslyšenou.